Dobar dan.
Grüß Gott.
Guten Tag.
Buongiorno.
Jono pod Kivanok.
Bonjour.
Hello.
Dobar dan.
Potujemo po evropskem zemljevidu.
Lep pozdrav, dragi poslušalci, drage poslušalke. Spet smo skupaj v oddaji Potujemo po evropskem zemljevidu.
Imate pripravljeno osebno izkaznico? Ja, samo to boste potrebovali danes, tudi če boste ostali v današnji državici kneževini do 90 dni. Slovenski državljani lahko v Liechtenstein potujemo le z osebno izkaznico.
To je seveda pomembna informacija za vse tiste, ki se bodo čisto zares odpravili v Liechtenstein.
Seveda pa, ker gre za majhno državico, je 90 dni kar precej. Mi jo bomo prepotovali zdaj le v teh naslednjih minutah. Vabljeni, da se nam pridružite, kaj ne Damjana, čaka nas marsikaj zanimivega.
Ja, prav gotovo, zato pojdimo skupaj.
V Liechtenstein.
Osebna izkaznica. Uradno ime.
Kneževina Liechtenstein.
Državna ureditev.
Parlamentarna monarhija.
Površina
160 kvadratnih kilometrov.
Prebivalstvo, število in gostota
34.500 prebivalcev. Pri tem je gostota poselitve 215,6 prebivalca na kvadratni kilometer.
Glavno mesto
Vaduz.
Uradni jezik
nemški.
Bruto domači proizvod na prebivalca
70.145 dolarjev na prebivalca.
Denarna enota
švicarski frank.
Preletimo deželo.
Kneževina Liechtenstein, nemško Fürstentum Liechtenstein, je majhna celinska država v srednji Evropi med Švico na zahodu in Avstrijo na vzhodu. Zahodnja tretjina kneževine je gosto poseljena in obdelana naplavna ravnina na desnem bregu Rena, zgrajena iz prodnih in mestoma ilovnatih naplavin. Drugi dve tretjini sta gorati in večinoma iz apnenca. Na jugu gorov je Retikon, najvišji vrh je Grauspitz 2599 metrov. Odkuder se proti severu odcepita stranska grebena z umestno visokogorsko dolino reke Samina.
Podnebje v dolini ob Renu je blago alpsko, s toplimi poleti in zmerno hladnimi zimami. V višjih legah pa je podnebje gorsko. Zlasti v zimskem času je pogost topel južni veter Fen. Največja reka je seveda Ren, drugo so kratki alpski potoki z velikim strmcem. Najpomembnejše naselitveno območje je vzhod Renske nižine. Tam pridelujejo žito in sadje, krompir in tobak. Na gorskih območjih in visokogorskih dolinah se, če niso porasli z listnatimi in borovimi gozdovi, ki skupno pokrivajo 35% kneževine, ukvarjajo z živinorejo, najpomembnejšo kmetijsko panogo.
In kdo tu živi?
Liechtensteinci so germanskega izvora. 87% prebivalstva je katolikov, približno 8% pa protestantov. Rast prebivalstva je deloma posledica nekoliko višjega naravnega prirastka, večji del pa priseljevanja. Priseljencev je tako 35%, večinoma iz Švice, Avstrije, Nemčije in Italije, vendar je priseljevanje zelo omejeno. Med zaposlenimi je kar 66% tujcev, 45% pa se jih vsak dan vozi na delo iz Švice in Avstrije.
Večina prebivalcev živi v dolini Rena, zlasti na višji rečni terasi, kjer je med Valzersom in Šanom sklenjen niz naselij, gorati del pa je zelo redko poseljen. Večja mesta so Šan, Vaduz, Trisen in Valzers. Odpotujmo v preteklost. Majhna kneževina si je izborila samostojnost na začetku 19. stoletja. V naslednjih stoletjih jo je potrdila zvezami in gospodarskimi stiki z Avstrijo in Švico. Liechtenstein je kot davčni raj postal večnacionalna država. Približno tretjina prebivalstva so Švicarji, Avstrijci in Nemci.
Poglejmo na kratko v nedavno zgodovino prizadevanja Lihtenštajna za evropsko integracijo. Majhna država si je nenehoma prizadevala ohraniti svojo samostojnost. Leta 1978 je pristopila k Svetu Evrope. Po smrti kneza Franca Jožefa II. Leta 1989 vodi državo njegov sin Hans Adam II. Spodbujal je povezovanje z evropskimi zvezami, za katere si je prizadevala meščanska vlada domovinske unije. Leta 1990 je dal pobudo za vstop v organizacijo Združenih narodov. Švica nima sedeža v njeni generalni skupščini. Sprva je Lihtenštajn z evropskim območjem proste trgovine EFTA sodeloval le prek unije s Švico, leta 1992 pa je postal polnopravni član tudi v tej organizaciji. V istem letu je prebivalstvo na referendumu glasovalo za vstop v evropski gospodarski prostor, v katerem so države članice EFTA prevzele urejanje evropskega notranjega trga. Ker je Švica, s katero je Lihtenštajn povezan v carinsko unijo, zavrnila članstvo, Lihtenštajn pa je želel unijo ohraniti, kneževina leta 1994 ni bila sprejeta. Težave, povezane s hkratnim članstvom v carinski uniji in evropskem gospodarskem prostoru, pa so bile do 1995. odpravljene. 1. maja je tako Lihtenštajn vstopil v evropski gospodarski prostor. Prehodna ureditev, ki je veljala do konca leta 1998, je omogočila, da državi ni treba neposredno zagotavljati prostega pretoka ljudi, kakršen velja na evropskem trgu. V tej zvezi je bil problematičen velik delež švicarskih delavcev v Lihtenštajnu. Na referendumu leta 2003 je prebivalstvo Lihtenštajna povečalo pristojnosti kneza Hansa Adama II.
Še nekaj besed o politiki.
Ustava, sprejeta 5. oktobra leta 1921, opredeljuje Lihtenštajn za ustavno dedno monarhijo. Državni poglavar je leta 1989 postal knez Hans Adam II. Ima pravico potrjevati zakone, imenovati uradnike in razpustiti deželni zbor. Izvršno oblast ima vlada, imenuje jo deželni knez na predlog deželnega zbora. Vlada je odgovorna obema. Zakonodajno oblast ima deželni zbor, v katerem je 25 poslancev. Izvoljeni so za 4 leta po proporcionalnem volilnem sistemu. Najvplivnejši stranki sta liberalno-konzervativna napredna meščanska stranka in konzervativna domovinska unija. Leta 1993 si je tudi ekološko usmerjena svobodna lista prvič zagotovila 2 sedeža v deželnem zboru, kjer je z enim predstavnikom prisotna še danes. Čeprav državo v zunanji politiki v veliki meri zastopa Švica, je Lihtenštajn samostojen član v več mednarodnih organizacijah.
Potujemo po evropskem zemljevidu.
Ena znanih lihtenštajnskih osebnosti je gotovo skladatelj in organist Jozef Gabriel Rheinberger, ki se je rodil leta 1839 v Vaduzu in umrl v Münchnu leta 1901. Prisluhnimo njegovi skladbi Abendlied, torej večerna melodija, v izvedbi zasedbe The King's Singers. Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes bomo po kneževini Lihtenštajn potovali s pomočjo gosta. Z nami je dr. Janko Dobrin. Lepo pozdravljeni v našem studiju, dobr dan.
Hvala lepa, dobr dan.
Gospod Janko, vi ste v Lihtenštajn prišli tudi že zelo dolgo časa nazaj in tam ostali. Sicer pa ste Slovenec.
Ja, seveda. Pred približno 35 leti sem pač imel priliko, da grem s trebuhom za kruhom, kot običajno vsi potujejo v tistem času, in tako sem pristal v Lihtenštajnu. In sicer v dentalni firmi, svetovno znani, ki proizvaja predvsem dentalne materijale za stomatologe in zobotehnike.
Sicer ste zobozdravnik v izobrazbi?
Začel sem kot zobotehnik in sicer sem začel tudi v tej firmi kot demonstrator, nato sem ob delu tudi študiral in sem doštudiral stomatologijo, imel sem opravka predvsem z stomatologi in zobotehniki, organiziral sem kurze, predavanja, bil na raznih kongresih, torej predvsem pa v vzhodni, srednji Evropi, skratka cel vzhod, ne, oziroma takrat je bila še Sovjetska zveza, seveda se je ta krog držav potem ožil z dodatnimi sodelavci, ki so prevzeli tudi določen del tega območja.
Bi se rekli, kar popotniška služba, ste veliko potovali.
Zelo veliko sem bil na poti, moram pa reči, da takrat, ko sem bil pa v Lihtenštajnu, sem bil pa verjetno od 7 do 7 pa tudi v službi. Ne. Treba je bilo pisati poročila, treba je bilo organizirati sodelavce, treba je bilo marsikaj postoriti, se pripraviti za predavanja in tako naprej.
Kaj pa vas je pravzaprav pritegnilo? Prav služba v Lihtenštajn ali je bilo še kaj drugega?
Ne, moram reči, da sem že predtem živel 2 leti v Nemčiji, vrnil sem se v Slovenijo, takrat so bili pač druge razmere in sem moral pač prijeti nazaj, sicer bi bil emigrant, kar pa moja familija ni želela. Odšel sem na podlagi priporočil, da grem na trening, bil sem športnik tudi in seveda sem potem tudi ostal v Nemčiji nekaj časa. Tam sem se tudi dodatno usposobil v svojem poklicu. Ko sem prišel nazaj, je pa seveda bilo takoj povpraševanje po mojem znanju. V službo sem prišel na stomatološko fakulteto, tam sem bil lepo sprejet. Moram reči, da se verjetno, saj moji kolegi to pravijo, da s mojim prihodom se je tudi nivo te zobne tehnike precej dvignil. Na kliniki so bili organizirani kurzi in seveda tudi ogromno ljudi je prišlo na ta izobraževanja. Tako je tudi moj uspeh bil poznan, za mene se je začela zanimati dentalna industrija in seveda so me zvabili z dobrimi ekonomskimi ponudbami tudi v Lihtenštajn.
In ko ste prvič stopili v to državo, mogoče je bilo kdaj že prej, ampak potem, ko ste videli, da bo to država, v kateri boste živeli, kako ste jo sprejeli, kako vas je očarala ali presenetila ali morda kje razočarala, ne vem.
Ja, moram povedati, da sem res enkrat potoval že skozi Lichtenstein, ne da bi vedel. Namreč, Lichtenstein je tako majhen.
Se to marsikomu zgodi.
Človek potuje preko, takrat tudi ni bilo tog turizma, tudi ni bilo tega in seveda sem potoval skozi Lichtenstein, kasneje sem seveda se spomnil tega, ko sem prišel v Lichtenstein, sem tudi, moram reči, bil dobro sprejet, ni bilo nikakršnih nacionalnih pripomb, kar se običajno dogaja, naprimer v zapadnih državah, saj v tistem času, ko sem bil jaz prvič v Nemčiji, smo bili nekoliko, kako bi rekel, gledani po strani.
Drugače obravnavani.
Drugače obravnavani. No, v Lichtensteinu pa rečem, da sem bil zelo dobro sprejet v ta kolektiv. Seveda, takrat je bil ta kolektiv tudi bistveno manjši, kot je danes. Danes je to svetovna industrija tam, dentalna industrija in seveda tudi ta firma je bistveno večja.
Je to značilnost za prebivalce Lichtensteina, da tako sprejmejo ljudi, to se pravi, Lichtenstein leži med Švico, Avstrijo, nekako bi rekli, da so to narodi, ki so bolj zaprti?
Ja, moram reči, v začetku zaprti, je pa tako, da sem padel seveda v kolektiv, ki je bil zelo internacionalen. In v tej firmi so bili pač ljudje z različnih krajev sveta in seveda sem bil tako tudi sprejet kot njihov praktično kolega in seveda moram reči, da sem tudi v Lichtensteinu kasneje bil poznan ali pa sem imel ogromno in jih imam še zdaj znancov, ki so me lepo sprejeli. Seveda pa v začetku so Lichtensteinci nekoliko zaprti, težko sprejmejo nekoga, ko pa vidijo, da s tem z njim ni problemov, da ni nikakršnih pripomb, potem pa se tudi odprejo in moram reči, da imam precej dobrih prijateljev tudi Lichtensteincev. Ne samo Slovencev, ki živijo v Lichtensteinu.
Jih je tudi teh nekaj, ne?
Ja, torej približno 80, točnega števila ne moram reči, bilo jih je 82, danes ne vem, mogoče se je nekoliko ta številka zmanjšala, ampak živi jih pa sigurno preko 70 še vedno.
In povezani so tudi med seboj s pomočjo društva oziroma
društvo Slovencev v Lichtensteinu, ki ima 42 članov, vsi se pač ne želijo včlaniti v to društvo, nekaterih je nekoliko sram, se tudi ne pokažejo kot Slovenci. Mi pa organiziramo vedno kakšne kulturne prireditve, tudi sodelujemo na tem državnem prazniku, ki je 15. avgusta, imamo stojnico, kjer prezentiramo Slovenijo in pa tudi seveda turistično Slovenijo in pa tudi, naprimer, ponudimo jim slovenske specialitete, kot je potica, kranjska klobasa in podobno.
Ne? Je, obiskan.
Ja, to delajo vse naše Slovenke, ki jih je pač največ v Lichtensteinu, več kot moških Slovencov. Več, one so tudi šle s trebuhom za kruhom in pripeljala jih je Slovenka, ki je imela hotel v Lichtensteinu, to je bil hotel Post, vsi smo jo nekako dobro poznali, to je bila teta Angelca, ona je te Slovenke pripeljala, seveda so delale v hotelu, nekatere so se poročile z Lichtensteinci, večina njih živi dobro in moram reči, da jim ni slovo.
Kako so se pa še ostali Slovenci znašli tudi?
Tudi,
iskali službe in
izmašli. Ja, poiskali so službe, potem seveda nekateri so tudi se nekoliko šolali, tako da imajo kar dobre položaje, moram reči, da smo vsi kar dobro situirani.
To nasplošno velja tudi za Lichtenstein, ne? Ja. Bogata država, ki je med drugim tudi zelo turistična, pa kaj bi še lahko rekli v tem?
Ja, moram reči, da res zveni vedno, Lichtenstein je bogata država, ima največji dohodek po prebivalcu na svetu, seveda pa to ne občutimo mi normalni prebivalci Lichtensteina, ne moram reči, da imamo nizak standard, imamo dokaj srednje visok standard vsi, je pa seveda veliko ljudi, ki imajo pa bistveno visoke dohodke, torej zelo visoke dohodke. Vse, če pomislite, da je v Lichtensteinu 35 bank in da te bančni direktori imajo zelo visoke dohodke, kar se zdaj v poslednjem času sploh sliši po svetu, ti bankirji imajo dohodke in seveda, če se to poprečje vzame, pa če se vzame še kneza, ki je eden najbogatejših ljudi na svetu, potem poprečje seveda visoko,
ker
je to bogata država. Sicer pa ne živimo slabo, ne.
Podajo potujemo po evropskem zemljevidu spremljate. Pravkar ste slišali lihtenštajnsko polko, potovanje pa nadaljujemo z našim gostom, gospodom Jankom Dobrinom, ki je o Lihtenštajnu povedal tudi tole.
Lihtenštajn ima približno 35 tisoč prebivalcev, od tega je približno 17 tisoč tujcev. Nekateri seveda so dobili že lihtenštajnsko državljanstvo, ostali pa vedno prihajajo vedno novi, ker je nekako Lihtenštajn zaprt za dotok delovne sile, ki bi lahko bilo v Lihtenštajnu. Če vam lahko povem, da je v Lihtenštajnu 55 tisoč ljudi zaposlenih vsak dan dela v Lihtenštajnu, torej prihajajo ljudje iz Švice, iz Avstrije, celo iz Nemčije, ki je oddaljena 50 km iz Lihtenštajna, vsak dan se vozijo seveda v to industrijo. Lihtenštajn je tudi ena najbolj industrializiranih držav na število prebivalcev. To vse prinese nekako.
Majhnost, ne?
Ja, v tej majhnosti in seveda v Lihtenštajnu je samo visoko tehnološko razvita industrija. Se pravi, čista industrija, ekološko, zelo pazijo na to, da ni visokih stavb, torej ni nebotičnikov, vse nekako bolj po domače. V sredi Vaduca, ki je glavno mesto, imate tudi kmetije, seveda so to lepo urejene kmetije, naprimer zraven mojega stanovanja v Šanu je tudi vedno nekoliko, je travnik in vedno ob tistem času, ko se telički pasejo, tudi nekoliko teličkov. Ne. Torej je,
je veliko mesto Šan.
Šan je drugo največje mesto v Lihtenštajnu. To se pravi, ima 15 tisoč prebivalcev. Torej zelo vse koncentrirane v Vaduc, Šan in pa še Balcers nekoliko Mauren in tako dalje, ampak koncentrirana sta predvsem ta dva mesta, ne, Vaduc in Lihtenštajn.
In pravite, je potem zraven vaše hiše, ker taka majhna
kmetija. Ja, mali travnik in seveda ta kmet, ki ima ta travnik, pripelje tam teličke, ki se pasejo. Prav prijetno je, tudi konjev je precej razvitja, šport zelo, tudi čeprav seveda v tej majhni državi nimate takih športnikov, razen v smučariji, znana sta bila Wenzel, Frommelt, torej to so bili priznani svetovni športniki, ne, v smučanju.
In tudi smučarsko je, ima Lihtenštajn kaj za ponuditi?
Seveda, Malbun je smučarsko središče, to je na višini 1200 metrov in tam so smučišča, kjer se seveda ne dajo primerjati morda z smučišči, kot so Leh v Avstriji ali pa ostala smučišča v Švici, ampak so pa zelo dobro obiskala.
Gospod Janko Dobrin, morda še beseda dve o politiki?
Lihtenštajn, malo mesto, glavno besedo ima knez, ne, kot vrtar, Lihtenštajnci ga je celo imenujo kralj, sicer pa je Lihtenštajn parlamentarna monarhija, ne, parlament ima svojo besedo, knez ima možnost veta, v vladi je samo pet ljudi, to se pravi predsednik vlade in pa seveda namestnik predsednika vlada in še trije, ki zastopajo pač to vlado. V parlamentu je 25 ljudi, stranke sta praviloma dve, no so tri, ampak dve imenujejo se črni in rdeči, to pa nima nikakršne povezave, obe imata praktično skoraj isti program. Ne. Lahko pa rečem, da je knez zelo priljubljen, pred leti se je grupa prebivalcev nekako odločila, da naj ne bi bil več on to, kar je, torej glavni nosilec oblasti, pa seveda so sprožili referendum in 80% Lihtenštajncev se je odločilo, da ostane tako, kot je.
Torej so zadovoljni s knezom in če bo, ko bo prišel naslednji, bo verjetno ta priljubljenost
že imenovan. Seveda, in seveda bo tudi on nasledil tega kneza. Je pa tako, da je bil Lihtenštajn, kakor se danes sliši, da je zelo bogata država, je bil pa ena najrevnejših držav pred drugo svetovno vojno. To je bila agrarna država, zelo zaprta, ničesar, nobene industrije. In seveda knez tudi ni živel v Lihtenštajnu, on ima posestvo po Avstriji, po Švici, po Franciji in seveda večinoma je pa živel na Dunaju in ko je po drugi svetovni vojni se vrnil v Lihtenštajn, videl to revščino, je odločil, da Lihtenštajn pač ne bo imel visokih davkov, zato je tudi poznan Lihtenštajn, da ima nizke davke in seveda z nizkimi davki se je začela naseljevati industrija v Lihtenštajn, s tem se je tudi standard dvignil in seveda danes je to ta standard precej visok.
Dr. Janko Dobrin, hvala lepa za tole kratko predstavitev, da ste prišli v naš studio. Iskrena hvala.
Himna.
Lihtenštajnsko himno je leta 1850 napisal Jakob Jozef Jauch in ima naslov Zgoraj na mladem Renu. Opeva lepote dežele, ki si je za svoje nacionalno geslo izbrala stavek Za Boga, kneza in domovino.
Lahko rečem, da je melodija angleške himne, sicer pa besedilo govori o Renu.
Tako naš gost Janko Dobrin, zdaj pa prisluhnimo še himni.
Ali ste vedeli?
Da imajo v Lihtenštajnu ženske volilno pravico šele dobrih 20 let, od leta 1986 naprej.
Ali ste vedeli, da v 19. stoletju veliko prebivalcev Lihtenštajna zaradi težke situacije ni več videlo prihodnosti v majhni domovini in so se odselili? Nekateri v sosednje države, toda večina v Ameriko.
Ali ste vedeli, da je bil Lihtenštajn med prvo svetovno vojno neutralen, vendar so ga gospodarske sankcije uvedene proti Avstriji močno prizadele? Lihtenštajn je ostal neutralen tudi med drugo svetovno vojno in so mu bili prihranjeni direktni učinki vojne. Zaradi tesne povezanosti s Švico mu je tudi uspelo preživeti ekonomske in socialne probleme brez večjih posledic.
Ali ste vedeli, da je prav zanimivo, kako priti do Lihtenštajna? Na zemljevidu je preprosto. Lihtenštajn leži med Avstrijo in Švico, malo pod Bodenskim jezerom. Po zračni črti je videti blizu, bližje od Beograda, komaj kaj dlje od Minhna. Leži resda ob reki Ren, a stran od velikih prometnic. Pot od Ljubljane vodi daleč naokoli, po labirintsko. Da bi prispel tja, moraš venomer voziti drugam. Najprej na sever od Beljaka v Salzburg, nato na zahod proti Minhnu, vmes pa spet na jug proti Innsbrucku, zatem na zahod proti Feldkirchu in naposled znova na jug, za dobrih 600 kilometrov do prestolnice Vaduz, piše Bernard Nežmah.
Ali ste vedeli, da so poštne znamke v Lihtenštajnu še zmeraj izredno dobro prodajeno blago in da so v preteklosti prinašale kar 50% sredstev v državni proračun?
Ali ste vedeli, da se je Lihtenštajn na pesem Eurovizije prijavil kar dvakrat leta 1969 in 1979, vendar mu Evropska radiodifuzna zveza nastopa ni dovolila, saj Lihtenštajn ni njen član. Lihtenštajn namreč nima niti nacionalne radijske ali televizijske postaje in zatorej sploh ne more postati član Evropske radiodifuzne zveze.
Ali ste vedeli, da so Islandija, Lihtenštajn in Norveška ustanovile finančni mehanizem EGP in norveški finančni mehanizem za podporo socialne in ekonomske kohezije znotraj razširjenega evropskega gospodarskega prostora?
In ali ste vedeli, da imajo v Evropi največjo kupno moč prav prebivalci Lihtenštajna, Švice in Luksemburga, pri čemer ima Lihtenštajn s 376% evropskega povprečja kar precejšnjo prednost pred preostalimi državami?
Iz kuhinje diši.
Kaj tipičnega jedo Lihtenštajnci in kaj je tisto, kar ponudijo kot nekaj njihovega na mizo?
Ja, tipično je, lahko rečem, kejzer špecli. To so naribano testo, ki se kuha, se na to, ko je skuhano, da v ponev, se to nekoliko v ponvi popraži, zmeša z različnimi sortami sira. Vsaka gospodinja ali pa vsaka restauracija ima svoj recept. No, čez to maso, torej te naribance, to so naribance, čez te naribance se potem da praženo čepulo in se servira. Običajno se pri tem tudi spije kakšen kozarček žganja, ne, ker je to dokaj težka hrana.
Tako, ne vina.
Ne, do, kasneje potem vino ali pa pivo. Ne.
A se pravi, to je za začetek, ja. Kot predjed?
Ne, to je kot glavna jed, običajno. Ne, pred tem se spije en tak, kot aperitiv, kozarec žganja. Običajno oni popijo kakšen češnjevo žganje, ne, je tam poznano, drugač pa čisto žganje, kot se ima. To je, bi rekel, značilna ved, sicer je pa njihova kulinarika vezana predvsem na avstrijsko kuhinjo. Ne.
In je ta vpliv močan.
Ja, kajti Lihtenštajn je bil zelo dolgo časa pod Avstrijo. Ne? Šele po prvi svetovni vojni se je pač odcepil od Avstrije. Ne? To je bilo leta 1921, meni se zdi.
Naravnajmo kompas.
Danes potujemo po kneževini Lihtenštajn in v studiju lepo pozdravljam Tamaro Brodnik z turistične agencije Kompas.
Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav, dober dan. Torej tudi vaši turisti ob potovanju, verjetno v Švico, zaidejo v Lihtenštajn, se tam ustavite. Kaj je vrednega videti in ugledati si v Lihtenštajnu?
Ja, Lihtenštajn je majhna žepna državica, seveda močno povezana oziroma na meji med Avstrijo in pa Švico in zato vedno, ko obiščemo omenjeni državi, če gremo na tem delu, se ustavimo tudi v Lihtenštajnu. Seveda se vedno ustavimo v glavnem mestu. Tam se lepo vidi ta grad nad mestom, ki je tudi dom predstavnikov družine, ki je nekako, ko ne rečem, pač vlada, ne, oziroma skrbi za to kneževino. To je v bistvu mesto ob reki Ren, zato se tukaj naredila ena večja ravnica, ki pa tudi močno pomembna za industrijo, tisto, ki jo premorejo, predvsem pa tudi kmetijstvo, vinogradništvo, celo sadjarstvo, ne, tako da je vsega pomalem v tem delu.
Kakšno je glavno mesto Vaduz?
Vaduz je pač slikovite manjše središče, spet kot po večini, bom rekla, teh žepnih državic. Ta glavna cesta vodi čez mesto, tukaj imajo zelo zanimiv muzej, potem mestna hiša je mogoče malo zanimiva, slikovita, potem pa v Lihtenštajnu prodajajo znamke, malo rožja, kakšne spominke, tako prijetno, da sprehode tu v bistvu, za en postanek narest v mestu.
Glede na to, da je tudi žepna državica, se pozna pri cenah, davki so tudi nižji?
Davki so nižji, v bistvu so, ne plačujo davka na dodano vrednost in zato imajo številna podjetja, imajo tukaj, so zbrali tudi to žepno državico za svoj sedež, zelo visoko v teh storitvenih dejavnostih, večina prebivalstva je v tem zaposlenega in tudi veliko ljudi, recimo, čeprav je Švica zelo bogata, sosedna država in Avstrija, hodi v Lihtenštajn na delo. Ne. Zato je tudi problem bil nedavno nazaj, v koncu 20. stoletja, ker so se prebivalci Lihtenštajna odločili, da bi bili v tej gospodarski povezavi, ne ravno Evropske unije, ampak gospodarski tej zvezi, in zaradi tega ni pa tukaj dopuščen ta prosti pretok prebivalstva. Ne?
Kot je v kot članicah
tako,
Evropske unije.
Tako, ne, in potem so malo na kompromise sprejeli.
Ampak v Švico je Lihtenštajn v denarni, obrambni in poštni uniji
tako,
že dolgo časa.
Tako, to je pa dolgo časa in je tako povezan in tako tudi seveda ostaja in tako dobro sodelujejo. Ne? In recimo še predno so bile v današnji, če gledamo v današnji Evropski uniji, odprte te meje, a ne smo že dolgo tam lahko potovali med Švico in Lihtenštajnom.
Brez
držav. Brez tega, da pokažeš dokumente in tako.
Tudi danes je tako, kaj turistom najbolj ostane, če iz odzivov, ki jih dobite, lahko rečete, kaj jim je najbolj všeč v Lihtenštajnu?
Ja, mogoče spet ta zanimivost na mehni površini, se pravi nekaj teh visokih vršacov, se pravi preko 2000 metrov.
Lihtenštajn ima alpsko podnebje.
Tako, alpsko podnebje, čeprav potem, ko pa pridemo v dolino reke Rena, se pa hitro spremeni, ker zaradi te velike mase že vode, ker tam se Ren že kar ukrepi, gre proti Bodenskemu jezeru, pa se to vpliva na nekoliko toplejše. Malo manj hladne zime, mogoče malo bolj topla poletja in zelo primerno za, kot sem že rekla, kmetijstvo, predvsem tudi vinogradništvo. Vaduz je znan tudi po dobrih vinih, čeprav smo v tem alpskem prostoru. Ne.
Zanimivo je, ob Renu najbrž je podnebje milejše.
Tako je.
Torej, kaj mu stane?
Ta pestrost, posebnost. Potem, ko se zveše malo več o zgodovini, recimo o tej kneževini nekoliko, pa predvsem današnjem delovanju samostojnem in tako naprej bogatstvu, ki ga imajo, potem mogoče to preseneti ljudi na tem mehnem koščku. Tako kot večinoma vse žepne državice presenetijo na ta način.
Da so res bogate prebivalci, dobro situirani. Rekli ste, da se ukvarjajo s storitvami. Veliko je manj, da tudi bančništva in...
Tako bančništvo, zavarovalnice, potem radijske postaje, televizijske.
Medijski mogoci.
Tako. tako, nek na ta način. Ja. Pa nekje sem prebrala, da so najboljši v izdelovanju, mislim, da zobnih protez. Neke take dejavnosti so tudi pa...
No, zanimivo. Tudi je verjetno dejavnost.
Optika, recimo, ne. Enkrat sem imela priložnost s skupino, ki smo šli gledati to firmo Leica. Ne, ta v bistvu že vse modernizirano z roboti, pa to že kar nekaj let nazaj, ko smo šli na obisk, tako da...
Napredno.
Tako.
Tehnološko tudi. Aha, mogoče še v jeziku. Ja. Glavni jezik, nemški.
Glavni je nemški jezik, v bistvu neki lihtenštajnski jezik mu pravijo, ne, ker gre za določeno narečje. Je pa tudi res, da seveda v Švici, na del katerega meji je nemško govoreča Švica in na Avstriji govorijo nemški jezik, ne. Čeprav potem Švica je pa dežela štirih v bistvu jezikov, zato gre za eno tako mešanico, kakšna narečja, ne.
Je težko razumeti nekomu, ki razume nemško?
Ne, to pa ne.
Ne, se da.
To se da, se znajo oni zelo dobro več jezikov, ne.
Dobro. Se pravi, kadar potujete v Švico, je pogosto združeno to potovanje z obiskom Lihtenštajna?
Tako, kadar potujemo v Švico, naredimo en krog tam ob Bodenskem jezeru, potem pa čez mimo Ciriha, nazaj proti Lihtenštajnu in se v Vaduzu obvezno ustavi, ker že ta pogled na Lihtenštajnski ta grad, a ne, je zanimiv na višjem delu nad mestom, je skrit oziroma zavarovan, potem pa ta vožnja ob reki Ren, vsi te vinogradi, ki ti kar naenkrat presenetijo in ta ravnica, je zdaj pa že v bistvu v Avstriji nazaj. Mm-hmm.
Se pravi, hitro in slikovito.
Tako.
Tako smo tudi mi danes prepotovali to žepno državico. Hvala lepa za vodstvo po njej in lepo zdrav do prihodnič.
Bo pozdravljeni.
Potujemo po evropskem zemljevidu.
To je bilo naše sedmo potovanje po evropskih državah. Tokrat smo obiskali kneževino Lihtenštajn.
Obiskali smo sedmo državo, po vrsti pred nami je še 10 potovanj.
Še veliko priložnosti torej, da se nam pridružite, drage poslušalke in poslušalci, in tudi če tokratnega potovanja niste ujeli v celoti, lahko prisluhnete ponovitvi.
Ponovitev je na sporedu nocoj ob 24. ob polnoči torej.
Tako kot vse ostale oddaje, ki ste jih slišali ali jih še boste, pobrskate lahko tudi po našem spletnem arhivu audio.ognisce.si. Hvala za vašo pozornost in...
Blaž, povej pa še, kaj nas čaka naslednjič.
Naslednjič gremo na jug.
Na jug? To bo pa prijalo.
Ja, pot nas bo vodila še v eno izmed balkanskih držav.
V Makedonijo, kaj ne?
Drži, Damjana, in mislim, da lahko v imenu vseh treh, ki smo tudi to oddajo pripravili, torej Mateja Kržišnika, Damjane Medved in Blaža Lesnika, povabim zraven.
Srečno!
Vsak teden nova država stare celine, naravnost v naše domove šine.